14-sentyabr kuni ertalab o'zbek-tojik chegarasida to'plangan ravotlik dehqonlar o'zbek chegarachilaridan anklav yerlari uchun o'rnatilgan maxsus tartibni bekor qilishni so'ragan. Eslatsak, bundan 3 yil avval O'zbekistonning Andarxon chegara posti bir tomonlama yopib qo'yilgandan keyin qayta ochilmadi. Ana o'shandan keyin Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidagi 58 gektar anklav yerning egalari bo'lgan ravotlik dehqonlarning ham bosh og'rig'i boshlandi. Avvaliga O'zbekiston tomoni tojikistonlik dehqonlardan Toshkentda tasdiqlangan maxsus ro'yxat asosida yerlar o'tishni talab qildi. Mazkur ro'yxatga nomi kiritilgan 100 ga yaqin tojikistonlik dehqonlar pasport asosida maxsus tekshiruvdan o'tkazilardi. Lekin nima bo'lganda ham ravotliklar har kuni o'z yerida ishlab qaytish imkoniga ega edilar. Biroq shu yil mustaqillik bayrami arafasida ravotlik dehqonlar qariyb bir hafta davomida yerlariga qo'yilmadi. Ravotlik Ma'rufjon Mamadovning aytishicha, buning sababini o'zbek chegarachilari Toshkentdan ana shunday buyruq bo'lgani bilan izohlaganlar. O'tgan bu vaqt davomida ravotliklar 3-4 marta o'zbek-tojik chegarasida to'plandilar, ammo masala qisman hal bo'ldi. Ya'ni ravotlik dehqonlar ma'lum bir reja asosida o'z yerlariga qo'yiladigan bo'ldi.
Dushanba, seshanba, payshanba, juma kuni o'tamiz. 9dan 6gacha. Yer krossiga 2 soat ketadi. Reja bilan-da. Har bir haftaga 4 kun qolgandan keyin ish bo'ladim dehqonga. Hosilni yotibdi, yig'ish vaqti bo'ldi, kuzat keldi. Bizlar hamma tashvishda hozirda, ana shunga tashvishda. Bug'doy kishi kerak uni olib joyiga. Buni ustiz qiladimi, yo'qmi?
Deydi anklav hududida joylashgan Do'sti dehqon xo'jalik boshlig'i Ma'ruf Mamadov. So'nggi marta tojik chegarachilari dehqonlarga o'z yerlariga bemalol o'tishlari bilan bog'liq masalani shu hafta oxirigacha hal qilib berishni va'da qilgandi. Biroq 15-sentyabr kuni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash bosh boshqarmasi rasmiysi Sharaf Fayzulloyev ravot muammosi hech qachon hal bo'lmasligini ta'kidladi. Bu muammo hal bo'lmaydigan muammodir. U tomon har vaqt problema qilib turibdi. Bu yoqdan 150 kishi to'planadi, lekin muammo hal bo'lmayapti. Hal bo'lmaydi ham, dedi tojik generali Fayzulloyev. Aslida tojikistonlik dehqonlar orasida Tojikiston o'z ixtiyoridagi 58 gektar anklav yerni imijimida O'zbekistonga berib yuborgan bo'lishi mumkin qabilidagi mishmishlar ham tarqalgan. Ravotlik dehqon Faridaxon el orasida bunday mishmishning urtishiga Tojikiston hukumati mas'ullarining betarafligi sabab bo'lgan degan fikrda.
Ular aytadiki, yig'ilmanglar bizga deydi. O'zlaringiz kattalaring hal qilsin. Nega sizlar bizga yuguraverasizlar? Biz sizlarga hal qilib berolmaymiz degan. Hokimga borsangiz, Yekta prezident xalqimasa buni xalqi bera olmaydi. Demak, Tojikistondan hech kim bu yerga harakat qilmagandan keyin bu yerlar ketibdi-da qo'ldan deyam. Xalq shunaqa deb o'ylayapti.
Deydi ravotlik dehqon ayol Faridaxon. Faridaxon ham uning qishloqdoshlari ham yil bo'yi mehnat qilib yetishtirgan hosilni yig'ib ola olmayotganidan shikoyat qiladi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bir matbuot anjumanida o'z mamlakatining 20% hududi bahsli yerlar ekani va bunday hududlarning ko'pi O'zbekiston bilan chegaralarda joylashganini bildirgan edi. Tojikiston parlamentidagi manbaning muxbiringizga ma'lum qilishicha, O'zbekiston hududida joylashgan Tojikistonga tegishli 3 katta anklav yer, jumladan ravotlik dehqonlarga tegishli 58 gektar yer ham parlament muhokamasiga qo'yilgan. Manbaga ko'ra, yaqin kunlarda bu anklavlarning Tojikiston ixtiyorida qolish-qolmasligi uzil-kesil hal qilinadi. Ayni paytda Tojikiston chegara qo'shinlari bosh qo'mondoni muavini Fayzulloyev janoblari garchi ravot muammosining hal qilinishiga ko'zi yetmasa-da, Tojikiston bir qarich yerni hech qaysi davlatga, jumladan O'zbekistonga topshirib qo'ymasligini qat'iylik bilan ta'kidladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.